วันนี้ก็จะพูดในข้อนี้1ยอห์นบทที่1ข้อ9อีกสักนิดนึงนะครับเราต้องพูดถึงการที่พระเจ้าทรงสัตย์ซื่อและเที่ยงธรรมเราก็ไปทีละสเต็ปทีละสเต็ปเนาะ1ข้อในพระคัมภีร์มีความหมายมากแล้วก็แทนที่จะทำแบบเร็วๆเนาะเราทำช้าๆผมไม่อยากจะรีบไปไหนแต่กะว่าถ้าสอนเรื่อง rebound เสร็จแล้วซึ่งผมก็สอนไว้ว่าในเครื่องมือการแก้ปัญหา10ประการนี้ rebound ตั้งต้นใหม่เนาะเป็นขั้นที่1นั้นต่อจากขั้นที่1นั้นแล้วเครื่องมือประการที่1ก็มีประการที่2นั้นคือการได้รับการประกอบด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ซึ่งก็เป็นผลที่เกิดจากการที่เราสารภาพบาปต่อพระเจ้าอยู่แล้วก็คิดว่าถ้าสอนเรื่องนี้เสร็จแล้วก็จะศึกษาเกี่ยวกับการประกอบด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์โอเคตอนนี้เราก็จะเข้าสภาวะการศึกษาพระคำของพระเจ้าโดยต้องมั่นใจว่าเราได้รับการประกอบด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์สิ่งเดียวที่เราจะทำได้นะครับคืออธิษฐานสารภาพบาปของเราต่อพระเจ้าพระบิดานะครับพระเจ้าเราขอขอบพระคุณพระองค์สำหรับโอกาสพิเศษนี้ที่ได้ศึกษาพระคำของพระองค์ที่เราจะได้รู้จักถึงน้ำพระทัยของพระองค์และรู้จักถึงพระประสงค์ที่พระองค์ทรงมีต่อชีวิตของเราขอบคุณสำหรับพระคำที่เป็นความคิดของพระองค์เองที่พระองค์ให้ทรัพยากรไฟวิญญาณเพื่อว่าเราสามารถได้นำความคิดของพระเจ้าเข้ามาถึงจิตใจของเราเพื่อได้เข้าใจถึงความคิดของพระองค์และแผนการของพระองค์ในทุกเรื่องในชีวิตของเราด้วยเราจึงขอขอบพระคุณพระองค์สำหรับโอกาสนี้ในพระนามของพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนทบทวนนิดนึงนะครับผมรู้สึกว่าคราวก่อนก็น่าจะพูดเรื่องนี้จบแล้วแต่เพื่อให้เราชัวร์นะครับมี3 imputations คือ3ประเภทที่พระเจ้าถือว่าเป็นเรื่องศาลเกี่ยวกับการพิพากษาลงโทษพระเยซูคริสต์สำหรับบาปของเราและที่พระเจ้าสามารถนำความชอบธรรมของพระองค์แก่เราเมื่อเราเชื่อในพระเยซูคริสต์เริ่มต้นที่บาปดั้งเดิมของอาดัมถูกใส่ไว้กับพวกเราเราเป็นคนบาปตั้งแต่แรกเกิดนะครับแม้แต่เด็กเล็กๆนะครับพระเยซูคริสต์ทรงตายแทนมนุษย์นะครับนั่นหมายความว่าแม้แต่เด็กเล็กถ้าเด็กเล็กยังไม่ได้มีบาปอยู่ที่ตัวเขาคือบาปก็เกิดจากการที่เราตัดสินใจกบฏต่อพระเจ้าหรือว่าเราทำการตัดสินใจที่ไม่ตรงกับความชอบธรรมของพระเจ้าหรือมาตรฐานของพระเจ้านั่นหมายความว่าเด็กเล็กพวกนี้ที่ยังไม่ได้กระทำบาปเขาจะอยู่แบบไหนยังไงถ้าไม่ใช่คนบาปเพราะพระเยซูตายเพื่อคนบาปเราเห็นว่าในการที่เด็กเล็กที่พระเจ้าทรงประทานบาปของอาดัมไว้กับเด็กเล็กนั่นหมายความว่าเขาเองก็อยู่ในแผนการของพระเจ้าเด็กเล็กก็ทุกถือว่าเป็นคนบาปพระเยซูตายเพื่อคนบาปและในเมื่อเด็กคนนั้นได้โตมากพอที่จะเข้าใจถึงว่าอะไรดีอะไรไม่ดีและกระทำผิดปกติสิ่งแรกๆที่เด็กเล็กก็จะทำพ่อแม่จะบอกว่าอย่าทำแบบนี้นะลูกแต่เขาก็ทำทั้งที่รู้ว่าผิดอันนี้เรียกว่าบาปส่วนตัวที่เราตั้งใจกระทำผิดบางทีเราอาจจะไม่รู้ว่าผิดแต่เราก็ทำนะครับอันนี้ก็บาปเหมือนกันแต่บาปทุกประการถูกใส่ไว้ที่พระเยซูคริสต์ในการประโยคนำมาใช้เรื่องแบบนี้นะครับเกี่ยวกับเด็กเล็กคือเด็กเล็กๆถึงเกิดมาไม่กี่ชั่วโมงไม่กี่วันบางทีก็เสียชีวิตไปพระเจ้าก็รับเด็กคนนั้นไปขึ้นสวรรค์ได้จิตใจของเด็กคนนั้นซึ่งก็เป็นการที่ปลอบใจคุณแม่คุณพ่อที่เคยเสียลูกของเขาไปตั้งแต่อาจจะแบบแรกเกิดเราจะได้บอกเขาว่าเนี่ยไม่ต้องเป็นห่วงเนาะขึ้นไปบนสวรรค์ถ้าคุณเชื่อในพระเยซูคริสต์จะมีวันนึงที่คุณจะไปอยู่กับพระเจ้าบนสวรรค์และคุณจะได้เจอลูกของคุณแน่ๆเราเห็นชัดเจนที่ดาวิดนะครับตอนที่ประมาณว่าขมขืนแบทชีบานะครับแล้วก็เขาก็มีลูกนกสมรสแล้วก็สุดท้ายเด็กคนนั้นเมื่อเกิดมาแล้วก็อยู่ได้ไม่ถึง8วันก็เสียชีวิต ตอนแรกเดวิดเศร้ามากพอรู้ว่าเด็กคนนี้อาจจะไม่รอดไม่ทานข้าวมาประมาณ7วันนั้นจนกว่าเด็กคนนั้นเสียชีวิตแล้วจากนั้นดาวิดก็ลุกขึ้นแล้วก็ล้างหน้าอาบน้ำกินข้าวคนถามว่าเอ้าแต่ก่อนก็ดาวิดก็ดูเศร้าและพอเห็นว่าลูกของดาวิดเสียชีวิตไปก็มีความสุขแล้วหรอแต่ดาวิดบอกว่าเราไม่สามารถที่จะนำลูกของเรากลับมาแต่จะมีวันหนึ่งที่เราจะไปหาเขาบนสวรรค์คำเหล่านี้ถูกเขียนไว้ในพระคัมภีร์แสดงว่ามันเป็นความจริงตามความคิดของดาวิดคือดาวิดรู้ความจริงว่าเด็กคนนี้ถึงแม้ว่าไม่ได้มีโอกาสที่จะโตขึ้นแล้วก็ฟังพระคีตติคุณแล้วก็เชื่อในพระผู้เป็นเจ้าคือพระเยซูคริสต์แต่การที่เด็กคนนี้ไม่ได้ปฏิเสธพระวิญญาณบริสุทธิ์จำได้ไหมในข้อนั้นที่บอกว่ามีบาปเดียวนั้นที่จะทำให้คนไม่รอดคือการที่เราได้ปฏิเสธว่าเป็นประมาทพระวิญญาณบริสุทธิ์เด็กเล็กก็ไม่มีโอกาสที่จะปฏิเสธพระเจ้าก็คิดไม่ได้อยู่แล้วเด็กคนนั้นก็ขึ้นสวรรค์แต่ไม่ใช่เด็กในท้องแม่นะฮะนี่อีกเรื่องนึงนะถ้าเป็นลูกอ่อนตัวอ่อนตามการที่อาจารย์ผมสอนเขาดูจากพระคัมภีร์มีหลายข้อนะครับเขียนหนังสือด้วยนะครับที่ได้วิเคราะห์ในเรื่องนี้ไม่มีจิตใจในตัวอ่อนนะครับเราได้รับจิตใจของมนุษย์ในเมื่อเราได้คลอดออกมาแล้วนะครับก่อนหน้านั้นเราก็มีแค่เขาจะเรียกว่า biological life คือชีวิตชีวภาพซึ่งก็ต้องอาศัยการเลี้ยงดูจากแม่ในระบบร่างกายนั้นที่จะได้เติบโตขึ้นแต่ไม่มีจิตใจไม่มีความคิดบางข้อในพระคัมภีร์นะครับก็จะให้เราคิดว่าเอ้ยน่าจะใช่น่าจะมีความคิดแต่ว่าถ้าเราวิเคราะห์ให้ถูกต้องมันก็ไม่ใช่อย่างนั้นจะมีหนังสือเล่มนึงนะครับภาษาอังกฤษเขาใช้ชื่อว่า Origin of Human Life ถ้าอ่านภาษาอังกฤษได้แบบพอได้พอเข้าใจนะครับดูที่เว็บไซต์ของ RB Team Junior ซึ่งก็จะมีลิงก์จากเว็บไซต์ IB Doctrine นั้นก็จะได้อ่านดูมีหลายข้อนะครับแต่ก็พูดถึงเนาะเด็กทุกคนที่เกิดมาในโลกนี้ถ้าเสียชีวิตไปก่อนที่ได้มีโอกาสที่จะปฏิเสธพระเจ้าปฏิเสธพระวิญญาณบริสุทธิ์เด็กคนนั้นยังไงก็รอดไม่ว่าจะเกิดในวัฒนธรรมที่ไหนประเทศอะไรนอกครอบครัวไหนก็แล้วแต่เด็กคนนั้นก็รอดโอเคบาปดังเดิมของอาดัมถูกใส่ไว้กับมนุษย์ทุกคนนะครับโรมบทที่5ข้อ12ถึงข้อ14 1โครินธ์บทที่15ข้อ22บาปของเรารวมถึงบาปดังเดิมของอาดัมนั้นถูกใส่ไว้ที่พระเยซูคริสต์อิสยาห์บทที่53ข้อ3ถึง12 2โครินธ์บทที่5ข้อ21 1เปโตรบทที่2ข้อ24นั่นคือการที่พระเยซูคริสต์ได้รับการพิพากษาแทนเราที่ไม้กางเขน 2,000 ปีที่แล้วทุกคนมีโอกาสที่จะได้ยินเรื่องแบบนี้บางคนจะบอกว่าอ้าวแต่คนที่อยู่สมัยก่อนแล้วก็อาจจะอยู่บนภูเขาไม่มีมิชชันนารีไปหาเขาแต่ผมเชื่อว่าถ้าเขาได้ปฏิเสธพระเจ้าก่อนหมายถึงว่าปฏิเสธพระเจ้าในฐานะเป็นพระผู้สร้างตามศาสนาของเขาก็อาจจะเชื่อในเทพของดวงจันทร์ของดวงอาทิตย์อะไรแบบนี้เท่ากับว่าเขาปฏิเสธพระเจ้าจริงโรมบทที่หนึ่งพูดถึงพวกนี้เริ่มต้นประมาณข้อที่18 19พวกเขาได้ปฏิเสธพระเจ้าจากนั้นเขาปฏิเสธพระเจ้าก่อนนะแล้วจากนั้นก็ไหว้รูปเคารพไหว้สิ่งธรรมชาติในธรรมชาติไหว้พวกสัตว์ต่างๆไหว้แม่น้ำไหว้ภูเขาอะไรแบบนี้แต่พระคัมภีร์บอกชัดเจนว่าเขาปฏิเสธพระเจ้าก่อนแล้วจากนั้นก็ถูกหลอกด้วยมารซาตานแต่ทุกคนก็มีโอกาสที่จะเชื่อในพระเจ้าเด็กเล็กนะครับพูดถึงเด็กเล็กอีกนะครับคือเชื่อว่าเด็กทุกคนพอมาถึงอายุสักน่าจะ 4-5-6 ขวบเราอาจจะจำได้ด้วยว่าเรามองที่ดวงอาทิตย์มองที่ภูเขาต้นไม้อาจจะถามพ่อแม่ว่าอ้าวสิ่งเหล่านี้เกิดจากไหนมายังไงทำไมท้องฟ้ามันสีฟ้าทำไมดวงอาทิตย์มัน มันเป็นแบบนี้ใครสร้างขึ้นมาเราอาจจะถามแบบนี้ก็ได้เพราะเราเห็นมีคนสร้างตึกเรารู้ว่าคนสร้างของขึ้นมาแม่ก็ทำข้าวให้เรามันก็เป็นการสร้างขึ้นมาในใจของเด็กก็อาจจะคิดว่าทุกอย่างก็ต้องมีผู้สร้างซึ่งมันเป็นจริงอยู่แล้วทุกอย่างต้องมีผู้สร้างถ้าเกิดมาในครอบครัวคริสเตียนหรืออาจจะเป็นศาสนาอื่นก็ได้เช่นอิสลามเด็กถามพ่อแม่ว่าต้นไม้เกิดยังไงถ้าเป็นครอบครัวอิสลามก็บอกว่าอัลลอฮ์สร้างขึ้นมาก็ตามความเชื่อของเขาแต่ยังไงต้องมีพระผู้สร้างนะครับถ้าเกิดมาในครอบครัวที่ว่าพ่อแม่ไม่เชื่อเรื่องพระเจ้าเลยเขาอาจจะบอกว่าก็เกิดจากบิงแบงแล้วก็จากนั้นวิวัฒนาการของมนุษย์ส่วนใหญ่เด็กก็จะเชื่อพ่อแม่หรืออาจจะได้รับการสอนแบบนี้ที่โรงเรียนซึ่งผมก็พอไปถึงโรงเรียนอายุน่าจะประมาณ9ขวบ10ขวบก็เปิดหนังสือวิทยาศาสตร์มันก็จะสอนเรื่องแบบนี้แล้วก็ถ้าเราเชื่อครูซึ่งส่วนใหญ่เราก็เชื่ออยู่แล้วเราเกิดความเชื่อในเรื่องวิวัฒนาการของมนุษย์เกิดความเชื่อเพราะมีคนสอนเราไม่ต่างจากที่เราเกิดความเชื่อในพระเจ้าเพราะว่ามีคนสอนเราเราเรียนอะไรก็แล้วแต่แล้วก็ถ้าเราเชื่อในเรื่องนั้นก็เป็นความเชื่อในเรื่องนั้นพ่อแม่สอนลูกให้ว่าถ้าแบบไหว้พระหรือว่าไปทำบุญชาติหน้าทุกอย่างจะดีเด็กคนนั้นเกิดความเชื่อจากสิ่งที่เขาได้เรียนมาความเชื่อไม่ได้มาแบบไม่ได้มาเองนะนอกจากสติเฝื่องหน่อยเขาก็แบบมันกับคิดไปเองแต่ส่วนใหญ่นะครับสิ่งที่เราเชื่อนั้นไม่ว่าจะเป็นความเป็นมาของระบบของจักรวาลหรือในศาสนาต่างๆคือมีคนสอนเราเราได้อ่านหรือว่ามีคนบอกหรือว่าครูบอกนี่คือความเชื่อและการที่เชื่อในบิ๊กแบงการระเบิดใหญ่ที่เริ่มต้นจักรวาลหรือว่าเชื่อในวิวัฒนาการของมนุษย์ก็เป็นระบบความเชื่อเหมือนกันซึ่งจริงๆแล้วถ้าจะเชื่อว่าจักรวาลนี้ก็เกิดจากศูนย์เปล่าแล้วจากศูนย์เปล่านั้นก็มีการระเบิดแล้วก็ในที่สุดทุกอย่างมันก็เย็นลงแล้วก็มันเกาะกันอะไรแบบนี้สุดท้ายก็กลายเป็นดาวเคราะห์แล้วก็จากนั้นอีก 1,000 ล้านปีมันก็กลายเป็นระบบธรรมชาติแบบนี้เชื่อยากจริงๆนะเพราะว่าจากการระเบิดมันต้องเกิดการเละเทะไม่ใช่ความสมบูรณ์แบบนี้แต่เนื่องจากว่านักวิทยาศาสตร์พูดในเชิงแบบทางวิทยาศาสตร์ของเขาใช้คำศัพท์ที่ดูแบบมีความหมายมันดูสูงส่งหน่อยก็จะมีคนเชื่อพวกเขาและเด็กๆก็เขาก็ต้องการเชื่ออะไรสักอย่างอยู่แล้วถ้าพ่อแม่ไม่ได้บอกเรื่องพระเจ้าก่อนมันกลับว่าในหัวเขามันเป็นสูญญากาศเอฟซัสบทที่4ข้อ17พูดถึงว่าในคนที่ไม่มีความจริงอาจารย์เปาโลก็บอกว่าภาษาอังกฤษใช้คำว่า in the vanity of their mind ซึ่งไม่ค่อยมีความหมายเท่าไหร่แต่ก็เป็นแบบ emptiness คือไม่มีอะไรในจิตใจมาไทโอเทสภาษากรีกภาษาไทยเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับดูว่ามันบอกว่าอะไรนะที่เขาประพฤติกันนั้นคือมีใจจดจ่ออยู่กับสิ่งที่ไม่มีสาระมันก็ไม่เชิงอาจารย์เปาโลกำลังจะบอกว่าถ้าไม่ได้รับพระคำของพระเจ้าเข้ามาในจิตใจยังไงเราก็จะดึงสึงเข้ามาจากระบบโลกไม่ว่าจะเป็นเรื่องศาสนาที่พ่อแม่สอนตั้งแต่เด็กเล็กหรือว่าในสมัยนี้เราก็พูดถึงบิงแบงและวิวัฒนาการของมนุษย์สมัยนี้นะจากเด็กๆดูหนังสายไฟคิดว่าเอเลียนก็มีจริงแล้วกลายเป็นว่าเอเลียนสร้างโลกแล้วเอเลียนสร้างคนขึ้นมาเอเลียนก็น่านับถือกลายเป็นว่าเอเลียนก็เป็นพระเจ้าของเขาแต่แม้แต่สมัยก่อนเนาะคนก็คิดว่าแบบเทพกรีกอะไรจะเป็นสิ่งที่จะสร้างเราขึ้นมาก็ต้องมีคำตอบอะไรสักอย่างคนธรรมดาก็ต้องคิดอยู่ว่าเรามาจากไหนถ้าไม่ได้คำตอบนะครับยังไงก็ต้องคิดหาเองแต่คนแบบนี้ที่จะแสวงหาพระเจ้าโดยส่วนใหญ่นะครับ มีหลายข้อในพระคัมภีร์ว่าแบบแสวงหาเราแล้วเราจะตอบเจ้าอย่างเยเรมีย์บทที่33ข้อ3เป็นตัวอย่างนะครับคือในที่สุดไม่มีใครมีข้อแก้ตัวที่จะปฏิเสธพระเจ้าและไม่มีใครมีข้อแก้ตัวที่จะปฏิเสธความรอดที่อยู่ในพระเยซูคริสต์พระเจ้าอยู่ที่ธรรมพระเจ้าให้ทุกคนได้มีโอกาสที่จะรู้ว่า1พระเจ้ามีจริงและเมื่อเปิดใจรับความจริงเหล่านี้พระเจ้าก็จะส่งคนมาบอกว่าอ่ะคุณเชื่อในพระเจ้าแล้วแต่ถ้าคุณอยากจะขึ้นสวรรค์คุณต้องเชื่อในพระเยซูคริสต์มันเป็นขั้นตอน2ขั้นตอนอาทิตย์ที่แล้วผมก็พูดถึงเพื่อนชื่อโพนะครับที่เป็นนักประกาศที่มาเชียงใหม่คนนั้นที่มีกลุ่มรับใช้พระเจ้าอาจจะในระบบศาสนาของเขาที่อเมริกาใต้กลับมาตายที่สหรัฐคนนั้นนะครับพอก็มีวันหนึ่งเขาเดินที่เชียงใหม่แล้วเขาก็ชอบคุยกับคนก็เป็นของประธานของเขาบวกกับบุคลิกของเขาพระเจ้าก็เลยใช้เขาในการเป็นนักประกาศแบบบางทีก็ส่วนตัวบางทีก็เจอกลุ่มคนก็มีความกล้าหาญที่จะพูดเรื่องพระเจ้าพูดเรื่องพระเยซูเราได้เจอกับคนหนึ่งที่มาจากซาอุนะครับซึ่งซาอุก็เป็นประเทศที่ปิดถ้าเป็นเรื่องพระกิตติคุณคนนี้ไม่เคยได้ยินเรื่องเกี่ยวกับพระเยซูคริสต์แต่เขาก็เป็นอิสลามครับก็นับถืออิสลามแต่อาจจะไม่ได้เคร่งเขามาทำธุรกิจที่เชียงใหม่แค่ 3-4 วันและใน 3-4 วันนี้ก็เจอโพลก็คุยกับโพลก็ถามเขาว่ารู้เรื่องอะไรบ้างเกี่ยวกับพระเยซูคนนั้นบอกว่าแทบจะไม่รู้รู้แต่ชื่อว่าเป็นผู้ที่คริสเตียนชอบนับถือพอก็นั่งคุยกับเขาคนนี้ก็เกิดความสนใจแล้วจากนั้นพอก็พาเขาไปที่บ้านของอาจารย์แม็กซ์คลายนะครับที่เป็นอาจารย์ของผมที่นั่นนั่งกินข้าวกันแล้วกินกาแฟคุยกันในที่สุดคนนั้นก็เชื่อบอกว่าในที่สุดจริงๆนะมันกับคนนั้นพร้อมที่จะเชื่ออยู่แล้วรู้ว่าศาสนาอิสลามของเขามันไม่ใช่อ่ะทำไมต้องมีกฎทำไมต้องแบบนี้ทำไมพระเจ้าคือพระอัลเลาะห์จะสั่งให้เราต้องทำแบบนี้ไม่มั่นใจในความรอดของเขาด้วยซ้ำเราเห็นแผนการของพระเจ้าตั้งแต่อดีตกาลพระเจ้ารู้ว่าคนนี้ต้องการอะไรต้องการฟังแบบไหนที่ไหนยังไงถึงจะได้เชื่อในพระเยซูคริสต์ขณะว่าต้องมาเป็นหลายพันไมล์จากซาอุมาเชียงใหม่โพก็มาจากประเทศสหรัฐอเมริกาสุดท้ายได้เจอกันไม่ใช่บังอื่นที่เขาได้เจอกันแต่เป็นตามจุดประสงค์ของพระเจ้าเราทุกคนก็คงมีเหตุการณ์แบบนั้นกับเราบางทีเราก็เกิดในครอบครัวคริสเตียนแต่พระเจ้ารู้ว่าถ้าเราเกิดในครอบครัวแบบนี้เราก็จะได้เกิดความเชื่อพระเจ้าก็จะทำทุกอย่างให้คนรอดตามหนึ่งทิโมธีบทที่2ข้อ3กับข้อ4นะครับเราก็เลยไม่มีข้อแก่ตัวซึ่งก็เขียนไว้ในโรมบทที่1นั้นที่บอกว่าพวกเขาไม่มีข้อแก่ตัวมาถึงบัลลังก์สีขาวแล้วพวกเขาจะพยายามเข้าสวรรค์หรือพยายามจะรอดจากการพิพากษาหลงโทษโดยเน้นการกระทำดีของพวกเขาจำได้ไหมว่าบาปมันไม่ใช่ประเด็นถ้าถึงบัลลังก์สีขาวแล้วเพราะว่าพระเยซูคริสต์ก็ไถ่บาปให้เราทุกคนอยู่แล้วบางคนคิดว่าเราตกนรกเพราะว่าบาปหนักหนามันไม่ใช่เพราะว่าเราปฏิเสธพระเยซูคริสต์แค่นั้นเองและพระเจ้าก็ให้ทุกคนได้มีโอกาสที่จะ1เชื่อในพระเจ้าเห็นถึงการอัศจรรย์ความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าผ่านสิ่งที่พระเจ้าทรงสร้างและจากนั้นพระเจ้าก็จะให้ทุกคนได้มีโอกาสทุกคนที่สนใจคือพระเจ้ารู้ว่าเขาสนใจหรือไม่สนใจถ้าเขาไม่สนใจพระเจ้าไม่จำเป็นต้องนำนักประกาศไปหาเขาดูสิที่โจนาห์นะครับเป็นตัวอย่างสมัยโจนาห์นะครับแทบจะไม่มีมิชชันนารีที่ไปจากประเทศอิสราเอลทั้งที่อิสราเอลก็ได้รับความรับผิดชอบในการที่จะบอกชาวโลกว่ามีพระเจ้าจริงและมีความรอดที่อยู่ในพระบุตรของพระเจ้าคือพระเยโฮวาและเมื่อพระเจ้าทรงทราบว่าพวกที่นีนีวานั้นนีนีวา ปิดใจพร้อมที่จะได้ฟังพระกิตติคุณนิเนเวไม่ใช่นอร์เวย์นะนิเนเวเป็นชาวอัสซีเรียนะครับชาวอัสซีเรียก็เป็นประเทศมหาอำนาจในตอนนั้นโหดมากด้วยนะครับ
ถล่มหนัก
ใช่จะพูดถึงเรื่องนี้เดี๋ยวก็ เป็นการเล่นเกมของเขาถ้าเข้าเมืองนะครับเราก็ทำหลายเมืองแล้วก็จับคนเอาเป็นทาสเอามาเป็นทาสของผู้เขินผู้หญิงแล้วก็ผู้ชายที่แก่โลกคนแก่เขาก็ไม่เอาก็ฆ่าเลยเล่นเกมประมาณว่าพนันนะครับว่าจับคนแล้วก็ถลอกหนังนี่พวกทหารของเอสเซียก็เล่นแบบนี้และใครที่จะถลอกหนังมากที่สุดโดยคนนั้นไม่ตายคนนั้นชนะก็อาจจะได้เบียร์ขวดหนึ่งเป็นรางวัลของเขาแต่เราเห็นความโหดร้ายของอัสซีเรียไม่ต้องแปลกใจว่าโจนาห์ไม่อยากไปเขากลัวก็เลยอยากจะวิ่งหนีนั่งเรือก็จะไปสเปนแต่พระเจ้ารู้ว่าอันนี้พวกที่ในวานในยุคนั้นสมัยนั้นรุ่นอายุคนนั้นเขาพร้อมที่จะฟังเริ่มต้นตั้งแต่กษัตริย์นะครับเห็นว่ากษัตริย์เขาพร้อมแล้วก็คงไม่ใช่ 100% ที่เชื่อนะครับแต่ก็คนเยอะมากถึงปัจจุบันนี้นะครับเขาก็ยังมีที่ลุมศพของโจนาห์ก็อยู่ที่ปัจจุบันก็เป็นประเทศอิรักนะครับแต่รู้สึกว่าพวกอิสลามก็ทำร้ายมันแต่ก็ยังมีที่นักโบราณคดีก็ขุดออกมาแล้วก็ดูลอง Google ดูนะครับว่าอาจจะเรียกว่า Shrine of Jonah Shrine คือแบบที่นับถือเขาคือพวกเขาก็นับถือโจนาห์ตั้งแต่ตอนนั้นเขาเห็นคุณค่ากับการที่โจนาห์มาประกาศแล้วก็เห็นถึงความสัตย์ซื่อของพระเจ้ายังไงพวกนี้ก็ต้องรอดบางทีพระเจ้าอาจจะให้ทูตสวรรค์ลงไปก็ได้วันก่อนผมนึกข้อไม่ออกนะครับกิจการตอนนี้กิจการบทที่7ข้อ53ในสมัยพระคัมภีร์เดิมนะครับก็พูดถึงว่าทูตสวรรค์ก็ไปสอนไปสั่งสอนประกาศด้วยนะครับพระเจ้าทรงสัตย์ซื่อใครที่อยากจะรู้ความจริงพระเจ้าก็มีวิธีที่จะให้เขาก่อนที่อาจารย์แม็กซ์มาเชียงใหม่ผมก็เรียนแบบถูกๆผิดๆพออาจารย์แม็กซ์มาก็คิดว่าทำไมเราไม่ได้เรียนแบบนี้ตั้งแต่เด็กเล็กทำไมพระเจ้าไม่ได้ส่งคนมาแล้วก็ดันให้ผมไปโบสถ์ตั้งแต่เด็กเล็กเพราะว่าผมก็ได้ไปโบสถ์ไม่น่าจะ2ปี3ปีแล้วจากนั้นพ่อแม่ก็บอกไม่ต้องไปโบสถ์อีกแล้วแต่ God's timing is perfect การจัดเวลาของพระเจ้ามันแม่นยำอย่างมีเพื่อนที่มาจากจีนเพิ่งจะเรียนรู้เกี่ยวกับหลักคำสอนพระคัมภีร์ตอนอายุประมาณ70ก็บ่นว่าโอ๊ยน่าจะเรียนมานานแล้วทำไมเพิ่งจะเจอทีมตอนนี้แล้วก็เพิ่งจะมาเจออาจารย์แม็กตอนนี้แต่ก็ก่อนหน้านั้นเขาอาจจะมีโอกาสก็ได้แต่เขาปฏิเสธโดยไม่รู้ตัวคือยังไม่ถึงเวลาของเขา God's timing is perfect แล้วก็อีกอย่างคือพระเจ้าทรงสัตย์ซื่อซึ่งก็เกี่ยวกับข้อ1ยอห์นบทที่1ข้อ9ที่เรากำลังจะพูดถึงนะครับจะพูดถึงสไลด์นี้ให้จบก่อนนะครับ3 imputations ทุกคนมีโอกาสถ้าเขาแบบเปิดใจนิดหนึ่งเชื่อพระเจ้าแล้วทุกคนต้องมีโอกาสที่จะได้ฟังเรื่องพระกิตติคุณว่ามีคนไถ่บาปให้คุณที่มีสาวกของพระเยซูออกไปประกาศเรื่องที่พระเมสสิยากำลังจะมาแล้วเขากลับมาพระเยซูถามพวกเขาว่าเราประชาชนของอิสราเอลบอกว่าอะไรเกี่ยวกับเราบางคนบอกว่านี่คือเป็นเยเรมีที่มาอีกครั้งหนึ่งบางคนก็บอกว่าโมเสสบางคนก็บอกว่าอาจจะเป็นพระเมสสิยาเสด็จมาแล้วรู้สึกว่าพระเยซูถามคนหนึ่งเราอาจจะถามเป็นกลุ่มแล้วคุณคิดยังไงว่าเราเป็นใครนั่นแหละที่พระเจ้าถามเราทุกคนคุณคิดยังไงเกี่ยวกับพระเยซูคริสต์ในความคิดของคุณพระเยซูคริสต์เป็นใครเพราะว่าหลายคนก็คิดว่าโอ้รู้จักพระเยซูเขาเป็นคนดีเป็นผู้นำของศาสนาคริสต์มันไม่ใช่อ่ะพระเยซูคริสต์เป็นพระเจ้าของเราก็อาจจะเรียกว่าใช่เป็นผู้นำแต่ก็มันก็ยิ่งกว่านั้นอีก และคนก็บอกว่าใช่พระเยซูก็เป็นชาวยิวก็เกิดมาที่เบธเลเฮมประมาณ 2,000 ปีที่แล้วแต่จริงๆแล้วพระเยซูก็ไม่มีจุดเริ่มต้นถ้าเราพูดถึงความเป็นพระเจ้าของพระเยซูคริสต์ในเมื่อทุกคนที่ไม่ได้เชื่อในพระเยซูคริสต์ต้องอยู่ต่อหน้าพระผักพระเจ้าที่บัลลังก์สีขาวนั้นคำถามเดียวที่เขาต้องตอบคือคุณคิดยังไงเกี่ยวกับพระเยซูคริสต์ซึ่งพระเจ้าก็รู้ความคิดอยู่แล้วเหมือนกับเวลาของเขาก็หมดไปแล้วถ้าตายไปแล้วมันก็หมดเวลาที่จะคิดในเรื่องนี้ทุกอย่างในแผนการของพระเจ้ามีเขตจำกัดพูดถึงในชีวิตของเราถ้าไปถึงสวรรค์ก็ไม่มีแล้วไม่มีเขตจำกัดไม่มีเส้นสุดไม่มีการจบแต่พูดถึงในช่วงเวลานี้ที่เราอยู่ในโลกนี้เราอยู่ในระบบโลกที่มีข้อจำกัดเขตจำกัดอายุของเราจำกัดเวลาในการตัดสินใจก็จำกัดพระเจ้าก็ให้โอกาสแล้วที่บางคนก็ใช้80ปียังตอบไม่ได้และที่ผมสอนว่า 0.7 วินาทีที่จะแค่บอกว่าใช่ฉันเชื่อในพระเยซูคริสต์เรื่องใน volition ของเราแต่พระเจ้าก็จะให้เป็นน้องบางคน70 80 100กว่าปีก็มีคุณคิดยังไงเกี่ยวกับพระเยซูคริสต์ถ้าคุณคิดในเชิงบวกว่าใช่ฉันเชื่อทุกอย่างที่พระคัมภีร์บอกเกี่ยวกับพระเยซูคริสต์อันนี้เราจะเรียกว่า V บวก positive volition moment of faith คือขณะที่เราเชื่อในพระเยซูคริสต์นั้นพระเจ้าทรงประทานความชอบธรรมของพระองค์ให้แก่เรา plus R